Sahobalar hayoti. Salmon Forsiy radhiyallohu anhu. Izlaganini topgan izlaguvchi. Bu voqea hijratning 5-yili Xandaq kuni bo'lgan edi. O'shanda yahudiy ayonlaridan bir nechasi Makka tarafga yo'lga chiqishdi. Ularning maqsadi mushriklarni to'plab, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlarga qarshi qabilalarni yig'ish va bahamjihat bu yangi dinni ildizi bilan sug'urib tashlaydigan hal qiluvchi jangda o'zaro yordamga ahdlashish edi. Xoinona jang rejasi tuzildi. Unga ko'ra, Quraysh va G'atafon qo'shinlari Madinaga tashqaridan, Banu Qurayza esa ichkaridan musulmonlar safi ortidan hujum qiladi. Shunda musulmonlar ikki tegirmon toshi orasida qolib, tayyor go'shga aylanadilar. Ulardan faqat xotira qoladi. Bu kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar son jihatidan ustun va yakson qilishga qodir qurol aslaha bilan Madinaga yaqinlashayotgan behisob qo'shinning xabarini to'satdan bilishdi. Musulmonlar nima qilishni bilmay qolishdi. Nogahon qo'rqinchdan aqllari boshlaridan uchdi. Qur'onda bu shunday tasvirlanadi. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar. Ahzob surasi 10-oyat. Abu Sufyon va Uyayna ibn Hisn boshchiligidagi 24 ming jangchi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga diniga va ashabiga barham berish uchun qamal qilish, hal etuvchi zarbani urish maqsadida Madinaga yaqinlashayotgan edi. Bu qo'shin Qurayshning o'zidangina iborat emasdi, balki islomda o'ziga xatar ko'rgan har bir qabila va manfaat Quraysh bilan birga edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha g'animlari, shaxslar, jamoalar, qabilalar va manfaatlarning oxirgi va hal qiluvchi urinishi edi. Musulmonlar o'zlarini juda qiyin holatda ko'rishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarini maslahat uchun yig'dilar. Tabiiyki, mudofa va urushning muhokamasiga yig'ildilar. Lekin qanday mudofa? Shunda uzun bo'yli, sersoch Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga cheksiz muhabbat va ehtirom ko'rsatadigan bir kishi oldinga chiqdi. Salmon Forsiy oldinga chiqdi va baland tepalik uzra Madinaga sinchkov nazar tashladi. Shahar atrofidan tog'-toshlar bilan o'ralgan, biroq g'anim osonlik bilan himoyani yorib o'tish mumkin bo'lgan keng va uzun bo'shliq tekislik ham bor edi. Salmon vatani Forsda bo'lgan ko'pgina jang vositalari va urush firiblari hiylalardan xabardor edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga arablar urushlarda oldin ko'rinmagan taklifni aytdi. Taklif Madina atrofidagi hamma ochiq joylarda xandaqlar qazishdan iborat edi. Musulmonlar agar bu g'azotda xandaq qazishmaganida Alloh biladi boshlaridan ne ko'rguliklarni o'tkazishardi. Quraysh xandaqni ko'rib kutilmagan bunday hiyladan esankirab qoldi. Qo'shinlari Madinaga yorib kirishdan ojiz qolib, chodirlarda bir oy qolib ketishdi. Hatto bir kecha Alloh ularga juda kuchli shamolni yuborib, chodirlarni yer bilan yakson qildi va o'zlarini par kabi to'zg'itib tashladi. Abu Sufyon noumid, ezilgan va tinkas qurigan holda qo'shinga kelgan joyiga qarab jo'nashni buyurib qichqirdi. Xandaq qazishda Salmon g'ayrat ko'rsatayotgan musulmonlar safidan joy oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham qo'llariga cho'qmor olib, ular bilan barobar ter to'kdilar. Salmon sheriklari bilan ishlayotgan joyda uning cho'qmori metin, sinmas toshga urildi. U zuvalasi pishiq, beli baquvvat kishi edi. Kuchli qo'llari bilan har zarba urganida xarsang toshni maydalab tashlar. Uning parchalari atrofga sochilar edi. Biroq bu toshning oldida u ojiz qoldi. Yonidagilari bilan birgalashib ham harakat qilib ko'rishdi. Ammo mashaqqatlari ziyoda bo'ldi xolos. Salmon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib, bu siljimas, qaysar xarsanga behuda kuch sarflamaslik uchun chuqurning yo'nalishini o'zgartirishga izin so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha joy va toshni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun Salmon bilan birga bordilar. Uni ko'rgach, cho'qmor keltirishni buyurdilar va ashoblardan tosh parchalari otiladigan joydan biroz uzoqroq turishni so'radilar. Bismillah deb cho'qmor tutgan ikki muborak qo'llarini azm-u quvvat bilan yuqori ko'tarib, xarsanga zarba berdilar. Bir vaqt u dars ketib, yoriqlardan ko'zni qamashtiradigan alanga taraldi. Buni ko'rgan Salmon aytadi: "Alanga Madina atrofini yoritib yuborgan edi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam takbir aytgan holda qichqirdilar: "Allohu akbar. Menga Forsning kalitlari berildi. Yorug'likdan Hayrat qasrlari, Qisro mamlakatlari ko'rindi. Albatta, ummatim ulardan g'olib keladi." Uchinchi zarba urganlarida xarsang o'zining taslim bo'lganini ko'rsatdi. Kuchli va yorqin ziyosi bilan nur taratdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishi bilan birga musulmonlar quvonchdan takbir aytishdi. Musulmonlar komil iymon bilan qichqirishdi: "Bu narsa bizga Alloh va Rasulining bergan va'dasi. Alloh va Rasuli rost so'zlaydi." Salmon xandaq qazishda maslahat sohibi bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan yordam so'ragan paytida esa ba'zi g'ayb, kelajak sirlarini ochib tashlagan xarsang sohibi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yollarda nurni ko'ruvchi, bashoratlarni eshitib turuvchi baxtli zotlardan bo'ldi. Umri vafo qilib, bashoratlarni yashovchan haqiqat va hayotiy voqelik o'laroq ko'rdi. Fors va Rum mamlakatlarini ko'rdi. Sano, Suriya, Misr va Iroq qasrlarini ko'rdi. Yer yuzining hamma tarafini titratgan muborak ovozning baland mevalaridan hidoyat va ezgulik nurlarini sochgan holda taralganini ko'rdi. Mana u, Madoindagi hovlisi oldida, tarvaqaylab shohlagan, serbarg daraxt soyasida o'tiribdi. Hamsuhbatlariga haqiqat yo'lidagi ajoyib sarguzashtlarini, qanday qilib Fors qavmi dinini tashlab, masihiylikka undan so'ng islomga o'tganini hikoya qilib beryapti. Haqiqatni izlash yo'lida qul bozorida qanday sotilganini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashib, qanday iymon keltirganini aytib bermoqda. Bir kuni oldimizdan karvon o'tib qoldi. Mamlakatlari haqida so'radim. Shunda ularning Arab jazirasidan ekanlarini bildim. Ularga: "Meni mamlakatingizga olib ketsangiz, evaziga sizlarga mana bu qo'y sigirlarimni beraman" dedim. Ular bo'pti deyishdi. To Vodiy al-Qura degan joyga yetib kelguncha ularga hamroh bo'ldim va o'sha yerda zulm qilib meni bir yahudiyga sotib yuborishdi. Bu joyda ko'pgina xurmolarni ko'rdim. Menga tavsiflab berilgan, yaqinda kelishi kutilayotgan payg'ambar hijrat qiladigan shaharmikan deb umid qildim. Lekin unday bo'lib chiqmadi. Meni sotib olgan kishining uyida qolib ketdim va nihoyat Bani Qurayzadan bo'lgan bir yahudiy kelib meni sotib oldi. So'ng Madinaga olib ketdi. Allohga qasamki, ko'rishim bilan menga tavsif etilgan shahar shu ekaniga iymon keltirdim. Men Bani Qurayzadagi xurmozorda ishlab, bu yahudiy bilan birga yashardim. Bu orada Alloh rasulini yubordi va u Madinaga kelib, Bani Amr ibn Afga qarashli Qubo degan yerga kelib tushdi. Men bir kuni xurmo tepasida edim. Xo'jayinim esa daraxt tagida o'tirgan edi. Bir vaqt amakivachchalaridan bo'lgan yahudiy bir kishi kelib, unga xitob qildi: "Bani Qaylana, Alloh halok qilsin. Makkadan kelib Quboda turgan kishini payg'ambar deb o'ylab izzat ko'rsatmoqdilar." Allohga qasamki, bu so'zlarni aytib bo'lishi bilan meni titroq bosdi. Xurmo tebranib, xo'jayinimning ustiga ag'darilib tushayozdim. Tez tushib, "Nima dedingiz, payg'ambar kelibdimi?" deya so'radim. Xo'jayinim qo'lini ko'tarib, musht tortib yubordi. So'ng, "Sening nima ishing bor? Bor ishingga jo'na" dedi. Ishimga qaytdim. Kech qirg'izib o'zimdagi bor narsani yig'dim. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qubodagi maskanlariga borish uchun yo'lga chiqdim. Men kirgan paytda ashoblardan bir nechasi bilan o'tirgan ekanlar. Ularga aytdim: "Sizlar g'arib va hojatmand kishilarsiz. Menda yegulik narsalar bor edi. Ularni sadaqa uchun nazr qilgan edim. Menga sizlarning manzilingizni aytishgan edi. Bunga odamlarning haqlirog'i ekaningizni bilganim uchun sizlarga olib keldim." So'ng uni yerga qo'ydim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblariga "Bismillah" deb yenglar dedilar va o'zlari qo'llarini ovqatga uzatmadilar. Men ichimda "Allohga qasamki, bu birinchi alomat, u sadaqa yemaydi" dedim. Manzilimga kelib, Tongda ovqat ko'tarib yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga qaytdim va sizning sadaqa yemasligingizni bildim. Men hozir keltirgan narsani sizga hadiya o'laroq taqdim etishni ma'qul ko'rdim dedim va uni oldilariga qo'ydim. Ashoblariga bismillah deb yenglar dedilar va o'zlari ham undan totindilar. Ichimda bu alomat Allohga qasamki ikkinchisi, u hadiyani yeydi dedim. Keyin uyga qaytib, Alloh xohlaganicha turdim. So'ng yana keldim. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Baqida bir janoza ortidan kelayotganlarida ko'rdim. Atroflarida ashoblari, ignalarida chopon. Men salom berdim va orqalariga qarash uchun burildim. Nimani xohlayotganimni bildilar va yelkalaridan burdalarini yechdilar. Nubuvat muhri ikki kuraklari o'rtasida turardi. Engashib o'paman va yig'layman. So'ng payg'ambar sollallohu alayhi va sallam meni chaqirdilar. Oldilarda o'tirib, sizlarga so'zlab berganimdek, butun kechmishimni gapirib berdim. Keyin islomni qabul qildim. Qul ekanligim mening Badr va Uhud g'azotlariga qatnashishimga monelik qildi. Kunlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Xo'jayning bilan mukotaba qil dedilar. Men mukotaba qildim va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sahobalariga mening ishimda yordam bermoqqa amr qildilar. Alloh meni qullikdan xalos etdi va ozod musulmon o'laroq yashay boshladim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan Xandaq g'azotida qatnashdim va boshqa voqealarga guvoh bo'ldim. Himmati, sidqi bu darajada bo'lgan kishining islomidan nimani kutamiz? Uning islomi abro, muttaqilarning islomidek bo'lgan. Uzuqtida, farosatida va taqvosida Umar ibn Xattobga juda ham o'xshash kishi bo'lgan. Bir qancha vaqt Abu Dardo bilan bir hovlida yashashgan. Abu Dardo roziyallohu anhu kechalari namoz o'qir, kunduzlari roza tutar edi. Uning ibodatdagi bu qadar mubolag'asini Salmon tanqid qilardi. Bir kuni Salmon uni nafil ro'ziga qilgan niyatidan qaytarmoqchi bo'ldi. Abu Dardo unga ta'na qilib dedi: "Meni Robbimga ro'za tutishdan, namoz o'qishdan man etasanmi?" Bunga Salmon shunday javob qildi: "Albatta, senda ko'zingning haqqi bor. Albatta, senda ahlingning haqqi bor. Ro'za ham tut, og'zing ochiq ham yursin. Namoz o'qigin va uxlagin ham." Bu gap Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yetib borganida darhaqiqat Salmon ilmga to'yingandir dedilar. Salmon Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan uchrashib iymon keltirgandan beri ashob bilan birga ozod musulmon, mujohid va obid bo'lib yashadi. Bu yillarning kattagina qismida islom bayroqlari ufqni to'ldirgan edi. Xazina va mollar Madinaga oqib kelar, turmush farovonlashib borar edi. Turli darajalardagi hukmronlik mas'uliyatlari ko'paygan. Tabiiyki, bunga qarab amal va mansablar ham ko'tarilgan zamon edi. Bu nekbin davrda Salmon qayerda edi? Mana shu farovon, to'kin va ne'matlarga boy kunlarda uni qayerdan topamiz? Soyada o'tirgancha poxol o'rib, eshib, turli idish va savatlar to'qiyotgan haybatli bu qariyani ko'ryapsizmi? U Salmon, yaxshilab qarang. Uning kirimi ko'p. Yiliga 4000 dan 6000 gacha topardi. Biroq u buning hammasini odamlarga tarqatib yuborardi. Bir dirham ham olmas va shunday der edi: "Bir dirhamga poxol sotib olib, unga ishlov beraman. Keyin uni 3 dirhamga sotaman. Bu dirhamni yana xomashyoga sarflayman. Bir dirhamni oilamga infoq qilaman va qolgan bir dirhamini sadaqa etaman. Agar meni bundan Umar ibn Xattob qaytarsa ham to'xtamayman." Demak, u qalbini dunyoning mollari, mansablari va obro'lardan boylik, behojatlik bilan to'ldirgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning unga va barcha ashobiga qilgan nasihatlari shunday edi: "Dunyo sizni egallab olishiga yo'l qo'ymang. Birortangiz ham undan yo'lovchining yukidan ortig'ini olmang." Salmon ahdga vafo qildi. Shunday bo'lsa-da, chegaradan chiqmaganmikanman deya qo'rqib, ruhi rixlat qilar chog'da ko'z yoshi to'kardi. Uning bisotida ovqatlanadigan lagani va suv ichib tahorat oladigan idishidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Lekin shunga qaramay, o'zini badavlat hisoblardi. "Men sizlarga uni Umarga juda ham o'xshash kishi demaganmidim? U Madinaga amir bo'lgan kunlarida ham holatida hech qanday o'zgarish kuzatilmadi. Ko'rib o'tganimizdek, amirlik mukofotlaridan bir dirhamni ham olmadi. Savat to'qish kasbi orqali kun ko'rdi. Libosi oddiylikda, eski kiyimdan qolishmaydigan abogina bo'ldi." bir kuni yo'lda Shomdan kelayotgan anjir va xurmo ko'targan bir kishiga yo'liqib qoldi. Yuk shomlikni qiynab holdan toydirgan edi. Ko'z oldida avom va kambag'al kishidek ko'ringan odam paydo bo'lganida ko'zlagan manziliga olib borib qo'ysa, hammolligi evaziga haq berarman deb o'ylab, yukni uning yelkasiga qo'ymoqchi bo'ldi. Bu odamga ishora qiluvdi, u yetib keldi. Shomlik unga "Yukimni ko'tar" dedi. U ko'tardi va birga yurib ketishdi. Ular yo'lda borisharkan bir to'p odam uchrab qoldi. Boyagi kishi salom bergan edi, ular ham amirga salom bo'lsin deya alik olishdi. Amirga salom bo'lsin. Qaysi amirni nazarda tutishyapti? Shomlik ichida shunday o'ylardi. Bu odamning hayrati yo'lovchilarning ba'zilari Salmon tomon chopib, "Bizga bering ey amir" deyishganida yanada kuchayib ketdi. Shomlik kishi bu odam Madoyin amiri Salmon Forsiy ekanini bilgach, qo'lidan majol ketdi. Lablaridan uzr va afsus kalimalari ucha boshladi. Unga yaqinlashib yukini olmoqchi bo'ludi, Salmon rad etib bosh silkidi va "Manzilingga olib borib qo'ymaguncha bermayman" dedi. Birodari bir kuni uning xamir qorayotganini ko'rdi va "Xizmatkor qayerda?" deya so'radi. U javob qildi. "Bir ish bilan jo'natuvdik. Unga boshqa ishni yuklashni ma'qul ko'rmadik. Uyi haqida gap ketar ekan, bu uyning qanday ekanini yaxshilab o'ylab ko'raylik. Majozan uy deb atash mumkin bo'lgan bu kulbani qurishda ustidan qanday qurasiz?" deb so'radi. Usta mulohazali va zaki edi. Salmonning zuhdi va taqvosini bilardi. Shunday javob qildi. "Qo'rqmang. U issiqdan soya qiladigan, sovuqdan to'sadigan, tursangiz boshingiz, yotsangiz oyog'ingiz tegadigan bino bo'ladi." Salmon unga "Ha, shunday qiling" dedi. Salmon haddan ziyod ardoqlagan xotinigagina ishonib, ko'zdan pana bir ishonchli joyga yashirib qo'yishni so'ragan bir narsa bor edi. O'lim to'shagida joni olinar kun tongida xotiniga nido qildi. "Berkitgan narsangni olib kel." Xotini keltirdi. Bu hamyondagi misk edi. Uni Jalavlo fathida qo'lga kiritgan, "Vafot kunimning atri bo'lsin" deya asrab qo'ygan edi. So'ng suv keltirishini buyurdi va miskni unga sepdi. Qo'lini u bilan xo'llab xotiniga dedi: "Buni atrofimga sepib chiq. Chunki hozir huzurimda taom yemaydigan, biroq xushbo'yni sevadigan Allohning bir nav xalqi hozir bo'lishadi." Buyrug'i bajarilgach xotiniga "Endi eshikni yopgin-da, chiqqin" dedi. Ko'p o'tmay xotin yana kirdi. Qarasa, uning muborak ruhi jasad va dunyosini tark etgan edi. Darhaqiqat, u Malaul A'loga shavq qanotlarida ko'tarilgan edi. Zero u yerda Rasul Muhammad sallallohu alayhi va sallam, u zotning ikki sohibi, Abu Bakr va Umar hamda shahid va abrorlardan iborat sharafli guruh bilan va'dalashilgan uchrashuv bor edi.
Muslim uz hidoyat maskani.